pois o que intentamos é que a xente, non só a que vende fora, sino a xente de Lugo, coñeza o camiño, coñeza tamén a cidade e o patrimonio, non? Porque aunque son pegadas polo camiño primitivo, son pegadas polo camiño primitivo, pero tamén van a coñecer o patrimonio histórico que ten a cidade. Suben a muralla, van á catedral, bueno, pois van pola rúa da pola Plaza Mayor, pola Porta Miña, e logo hoxe van polo Regueiro dos Hortos, polo camiño primitivo auténtico, non? Mañá farán outra ruta distinta, mañá xa van hasta Calzada da Ponte, pero bueno, van a coñecer todo eso. Eu creo que é o que temos que facer desde o Concello, pois tratar de que a xente coñeza cada vez máis o que temos, darlle o impulso a todo este patrimonio histórico e cultural que ten a nosa cidade, que a verdade que podemos decir, eu digo con orgullo, eu creo que de Galicia, Lugo, é a cidade que máis patrimonio histórico e cultural ten en estos momentos, e a verdade que temos que seguir e poñelo en valor e darlo a coñecer, ¿no?